Gepliyen Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Täzeliň öňki ýurusyna sebitleriň arasyna atnaýan jemgyýetçilik transport ferişdelerini otly we uçar gatnaşyklaryny agram düşýär. Paýtagtda rahmetçik bayramçylygy maşgala gadalar bilen geçirmäge çalyşan raýatlar, içerki migrantlar otly biletdiniň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça töleg töläp sebitleri aşmaga çalyşýar.
Otly we uçar gatnaşyklary bilen bagly kynçylyk ýüze çykýar. Taksiler gymmatlaýar, bildirilen talaby ödäp bilmeýär.
Deyip Paytaut Aşgabatdan hem de Balkan vilayetinden beylik sebitleri aşmağa çalışan içerik migrantlar Azatlyk Radiosunun habarçısına gurrun veriyer.
Aşgabat amı derya ve Aşgabatda soğuz otlu katnavları bilen bağlı basagaylığı aydıp düşündürür yali del. Tanısı tapıp ya da biletlerin devlet bahasının üstüne ulu meçverleri de pare verip otla minmeli.
Deyip velayet yaşayıcılara ediyar. 816 km yol geçip yurdun çaygınnaki inudin oğutlu katına uğulan Aşgabat Amiderya oğutlusu payitahattan yurdun günnogor sevdiklerine maru ve leva pulatlarına yol oçu daşayar. 11-12 saat devam ediyan Aşgabat taşoğud oğutlusu olsa garoğum çölünü kesip geçip payitahat Aşgabat'tan demirgazık sevdiklerde yerleşen ilatlı yerlere taşoğud velayetine yol oçu daşayar. Azatlyk Radiosu'nun havarçası şuunları Türkkomaş Aşgabat oğutlusuna da biletlerin taptırmayanını haber veriyar.
Yolakçılar bu uruvan Önce biletlerin devlet bahasının üstüne provodniklere ençeme esse pul verip otlularda orun almağa çalışarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'da hususana bayramçılık günlerini sevtara transport katnavlarına agram düşer. Azatlyk Radiosu'nun havarçları bilen gurungdeş bolyan rayetler iyir bayramçılıklarda bu mesele ünti çöküp geliyarlar. Bu aralıkta adatçı hakimiyetler bayramçılık kavatları içerik migrantları payitahattan kovup çıkarmak çarelerini hem güçlendiriyarlar. Şolbrubatta Aşgabatta zahmet çekip bayram günlerini öz yaşayan sevtlerine maşgala adalar bilen bayramçılık bellemäge çalışan raýatlar, içerki migrantlar transport bewedine sezewar bolýar. Şeýle problemler ýer bayramçylyklarda gaýtalanýan mahaly bu gezek ýurdun kanun goraýjy edaralary içerki otly gatnaşyklarynyň bilet sewdasyny we olara ýolagçy alynmagyny gözegçilikde saklamak maksady bilen paýtagtdaky otly mendirine nobotçuluk işlerini arttırıptırlar. Bu yağday oğutlu provodniklerini de biletlerin devlet bahasının üstüne koşmaça pul verip bir kanun bilet satın almağa razı olayan yolculukçuları da tezde çıkalgaları gözlemeye itiriyer. Şelilikte payitahtın günlüğür sevdikleri aşmağa çalışan yolculukçular Akhali Vulayeti'nin eni ustansiyatına için öz baştak aşıp şor yerden Levapya'da marotlusuna minyerler. Daşoğut oğutlusu olsa odun nefes stansiyatına biletsiz tezde yolculukçularla tanışıyar.
Adamlar indi Aşgabatta oğutlu katnavlarına bilet tapıp bilmeseler Levapya'da Mary vilayetlerine gitmek için Enev stansiyasına, Daşoğud vilayetine aşma için olsa Ovudan Depe stansiyasına barmaldığını bilyerler.
Deyip yolculuklar aydiyar. Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri bayramçılığın fonunu değişikli uğurlar boyunca otlu katnolarının sanının arttırılandığını muna karamazdan biletlerin yetmezçilik ediyenliğini aydiyarlar. Azatlyk Radiosu bu mağlumatları boyunca Demir Yollar kampanyasından tesvir alıp bilmeyer. Açık görünüşlü paydarlar cemiyeti olan bu kampanya Munradal otlu biletlerinin online görünüşte satılıp başlanyanlığını ilan etti. Şehir çareleri transport fuduruna korrupsiya hadiselerini aradan ayırmağı, bilet sevdasını gödevçülükte saklamağı maksat edinipti. Azatlyk Radiosu'nun habarçıları otlu katnolarının devlet bahasının üstüne koşmaça pul tölünüp otluları biletsiz yolaçı alınmağının bayramçılık kavatlarını hasta yığcamlaşanlığına ediyarlar. Bu aralıkta son aylarda yurdun demir yolu fuduruna bar olan notanlıklar sosyal ulgamlarda rayetler tarafından gozgolup olup başlandı. Şehir mazmunak sosyal medya postlarını felceren habarçılarımız polot yolların çatlaşan suratlarının Ünit merkezine çekilenin aittiler.
Adatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki in sonku ve täze maglumatlary indi Adatlyk Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlyk Radiosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mary vilayetiniň çağlar baglaryna terbiýetçiler körpelere täze ýyl subutlaryny satyn almagyny niýetläp ýenatalardan 50 manatdan pul ýygnaýar. Maliýe ýagdaý pes hojuluklar subutlary özleri taýýarlamagy teklip edýär. Beýlekler bolsa bu pullaryň dolulugyna subutlara sarp edileýänini anamsy garaýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bayramany türkmen galawy ýol öten etraplaryna ýenatalardan pul ýygnamak işleriniň giňirimi eýe bolýanyny habar berýärler.
Täze ýyl bayramynda çağlary Soğut verecek diyarlar. Biz sol soğutları özümüz çağlar bağlarını eltip tavsırsak bolmaz mı? Deyip soruduk. Yönü bolanok deydiler. Biz hemme çağlara bir mengzes soğut almak isleyeriz deydiler.
Deyip bir näçe ene ata terbiyeçilere salgılanýar. Pul bermäge göwni razy bolmayan ene atalar çağlar bağlarının özlerinden ýygnap alan pullarının ährisini soğut aljagyna şüpheli çemeleşýär.
Bizden 50 manat pul ýygnap sonun 25 manadyna çağlary sowut satnalarlar.
Deyip ene atalar yurtta devlet edari kerhanalarının adamlardan pul yığınamak tecrübelerine salgılanıp gurrun veriyerler. Türkmenistan'a devlet heçliğine kedari kerhanalar dürlü sebeplere salgılanıp bücreti işgarlarının pul yığınayar. Pul yığınamak çareleri yılın şıgarlarının satın alınmağına, tebiyatı korumağı, mekteplerde avatlayış işlerinin geçirilmeğine ya da pahatı yığın mevsimine gönüktürülüp biriniyar. Yani bu gedek bilim resmileri çağılır bağlarına ene atalardan yığınalayan pulların oların üyelerine sarp edilecektiğini aydiyarlar.
Menin bir tanışım bağlarda süyücü köyükkü sevda bilen meşhurlanýar. Şol maňa çağlar baglarynyň terbiýeçileriniň hem de müdirleriniň ardan bahadan çağlara sowgatlary sargap başlandygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä çağlar baglary bahasy 20-25 manat bolan sowgatlary sargyar.
Diýip ene atalar aýdýar.
Men bu habary eşidip pul bermekden yüz öwürdüm. Geçen ýyl çağamyň terbiýeçisine sowgat alyp berdim, emma bu ýyl hiç zat berjek däl.
Diýip ene atalar söýdüni üstüne ýetirýär. Türkmenistan'ın mektebi çene çağılır idaralarına önküllürdü deyip bulun tecrübeleri göre tədeyil bayramçılığının botoğutunu terviyeçilik idaralarına çağılır ülün tədeyil ertiyelikleri geçirilir. Bilim ve terviyeçilik idaralarına çağılırın yetinen soğutların ayaz vavı hem de qar pamuk tarafından paylanmağı kurumlaştırılır. Kəvir yaş enatılar öz çağılarının verilmeli tədeyil soğutlarının hem prezident tarafından peşkeş verilmeğine qaraşyanlıklarına giyarlar.
Prezident 8. Mart bayramında ayal qiydlara 60 manattan soğut paylayar. Tədeyil bayramı da hem çağılara 25 manatlık soğuk berip bilmeyer mi?
Diýip ýaş çağlaryň howasçylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykda aýtdy. Ýaş jüwitler ýogsam bolmasa bu sowgatlar üçin özleriniň ene atalarynyň pensiýalarynyň harajat çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň 1-6 ýaş aralygynyň çağlar mektebi çene çağlar idaralaryna terbiýelenýär. Birleşen Milletler Ulusynyň ýylat gazanasynyň we Birleşen Milletler Ulusynyň çağlar gazanasynyň Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen birlikde 2020-nji ýylyň iýulunda çap edilen hasabatyna görä Türkmenistanyň 3-5 ýaş aralygynyň çağlarynyň 40 Törümü çağılır bağına batınyar. Türkmenistan'a çağılır bağlarının tölögleri 2017-nji ýylda birden 10 esse ýokurlandyrylyp 80 manada çykarıldy. Şonu bu bahalar inatalaryň arasyna nägilerge ýol açypdy. Şeýle-de Türkmenistan'a çağılaryň başlangyç mekteplere kabul edilmek üçin adynan bir ýyl möhret bilen mektebe çene çağılar idaralaryna ýa-da beýleki käbir bilim idaralaryna okudulmagy talap edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň dowamyna çağılar bağlaryna ýygdylar barada ýygyňdan habar berdiler. Aprel aýyna inatalar Lewa Pratynyň çağılar bağlaryna 23-çünçüligini ýagdaýyna şikayet bildirdiler. İwunna Balkan ulatynyň çağlar bağlaryna terbiýeçiler çağlaryň ýetiren iými tönümlerini ýol başçylary tarapyndan ogurlanýanyny aýtdylar. Awgustda paýtagtyň çağlar bağlaryna körpeleriň ene atalarynyň ýorgun düşekleriniň sorulmagy möhüm habar boldy. Noýabryň soňky hepdesinde iýmit zäherlenmesine bagly alydylar sebäpli Balkan ulatynyň döwlet heçliginä çağlar bakça baglaryna et we süý dönümleri gadagyn edildi. Şeýle habarlaryň iň soňkularynyň hatyryna Azatlyk radiosynyň Lewa Pratynyň habarçysy ýaňy ýakyny çağlar bağlaryna körpelere zorluk görkezilmegi bilen bağlı aradalara ünit çekti.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsan Anurwan. Pekin paýhas ummany Magtymgul Pragelini Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny garaşylan esasy özgörüşlik bolmady. Ne Türkiýe döwletleri rombasynyň meýilleşdirilen Aşgabat sammiti geçirildi. Ne de Türkmenistan bu gurumanyň dol hukukly agdasy boldy. Oňa derek Aşgabatyň Taliban yollaşlygynaky owan hökümeti bilen edýän gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ýygzamlaşdy. Şol wagtda Türkmenistanyň günwatary tarap geýesiýasy ädim edýänligi 1990-njy ýyldan bäri hemişelik bitaraplyk görelgesine eýerýän Aşgabatyň günwatar bilen hususan Birleşen Ştatlar bilen has ýakyn gatnaş gurmagy finansiýanlygy öňe sürilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Magtymgul Pragynyň doğulun gününün 300 yıllığının yurt içinde ve dışarı yurtlarda giyinden bellenilenliğini, dışarı yurtlarda bu sahne seneye bağışlanan 170'e olay çeyreğinin geçirilenliğini aittı ve sinçilerin kevirinin fikrine göre Magtumgul diplomatiyasi yurttaki öwürlüşük pursatyny hem aňladyp biler. Türkmenistanyň TDG agza bolmagy öňkü diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirine göre Aşgabatyň bitaraplyk siýasaty arkaly özüni çetleşdirmek, izolasiýadaky dolanyşy, öz eliň, öz ýakaň bolmagy saklamak görelgesinden çykyp başlanyny aňladardy. Türkmenistanyň TDG dol hukukly agza bolmak ähtimallygy ikinji gezek 2022 ýylyň 29 sentýabryna aýan edildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun sözlerine göre bu agzalyk şol ýylyň oktýabrynda Samarkand şäherine geçirilecek sammitde tasdiklenmeli. Türkmenistanyň öň türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän gurama Dolu hukukly agza bolmak ähtimallygy barada ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabryna habar berilipdi. Şondan biraz soň 2021-nji ýylyň noýabryna Türkmenistan bu gurama synçy agza hökmüne goşuldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow TDG-nyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň Ankara'da 2023-nji ýylyň 16-njy martynda açylan mejlisinde Türkmenistanyň bu guruma basym agza boljakdygyny tasdiklap, nesip bolsa Türkmenistanyny synçy hökmüne däli TDG hakyky agza hökmüne gatnaşjakdygyny anam bildirýär diýipdi. Şonu Berdimuhammedow Erdoğan'ı 22 yıl beri yakından tanıyanlığını aydıp, onun parahatçılık koyunca Nobel bayrağına hödürlenmeğine kollu bildirdi. Ulu Berdimuhammedow'un TDG Ağdalık Anami Türk kampanyalarının Aşgabatta bakası 1,5 milyar Amerikan dolarına olay 3 tane Ulu Deska'nın düğünü tutan vaktinin İdiyanına kavat geldi. TDK'nın yazmağına göre Türk kampanyaları 2000-ci yıllan ver Türkmenistan'a bakası 110 milyar 382 milyon 53 milyon Amerikan dolarına varavar taslamaları ve işleri yerine getirdi. Bu katnaşık Sapar Murat Niyazov'un hükümetinden milyardlarca dolarlık iş şertnamalarını alan ve Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe uly ýitgi çeken Türk iş ağırlarının iyidini, Türkmen bağlarını 50 üzerin yerlerine kaydıp geliyenin ya da yağdayın önküsünden biraz ütköcüktüğünü işaret etti. Son kıvarlara göre Türk kampanyaları inni Aşgabatın ulu enerji taslamalarına hem katnaşacağı mengeyen. Niyaz döwründe Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi bolup işleýän Nur Muhammed Hanahyň pikirçe bu habarlar Berdimuhammedow'un Ankara bilen siýasy söwda edýänligini aňladýar. Ol bu pikirni Türkiýanyň öz ýurduna gelýän Türkmenistanlylar üçin girden wiza talaby. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleriniň käýerinin birden deportasiýa edilmegi bilen delillendirýär. Aşgabat bilen Ankara'nın arasında gatnaşyklaryň düýüpli ütkemek ähtimallygyny ýurdun ykdysady kynçylyklary nukdaý nazarynyň seredýän synçylar hem bar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner'in adatlygy dürli döwürlerde beren interwýularyny aýtmagyna görä, pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemler Türkmen resmilerini yağdaylara önküsünden başkası çimeleşmeyi terdi. Hükümetin tas ehlak zafi üzgünlüğün öğler için peyda getirmeyenliğini boyun alan olmalıyıp Panier Türkmenistan'ın odal Türk'ü geniş deyilip atlanırılan kurama koşulcuk duvarıdaki havarlara sin veren aydıptı. Onun fikirçe Türkmen yolbaşıları yurdun üzgünlük bitaraplyk siyasatlarını kaytadan gözden geçiriyar. Yekeligin mümkünlerliğini göz getiriyar. Yönü Türk soyun 2024-nji ýyly Türk dünyasının beýik şahyry ve akıllary Magtumgul Pragy ýyly. Änek şäherini Türk dünyasının medeni paýtagt dip ygnan etmegine garamazdan Oktýabr aýyna Aşgabatda Gazak, Kyrgyz, Özbek, Täzik liderlerinden başka İran'ın, Orsiyet'in, Ermenistan'ın, Mongolia'nın ve Pakistan'ın yolbaşıları yığınansa da Türkiye'nin prezidentinin büyüğünansıga gelmezliği tadaka ve ona Türkmen ağdalı varıdaki meselenin çözülmeyenliğini ya da yine sona koyulanlığını anlattı. TDG'nin 6. noyabrda Bişkek'te geçirilen 11. sammitine ne Uli ne de Kiçi Berdimuhammedow'un katnaşmağı. Siyinçilerin pükürçe Türkmenistan'ın herlikçe öz özüngölük siyasatına ığrarlı olup galyanlığını görkezdi. Bundan başka, Aşgabat, Owgansanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny synçylaryň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niýazow prezident, Boris Şeýhmuradow taşary işler ministri bolan döwründäki çemeleşmeler esasyny dowam etdirmäge synansiýany meňzeýär. Türkmenistan bilen Owgansanyň arasynda 744 kilometr bolan herhet bolup Aşgabat bu ýurdun üstünden Pakistany, Hindistany energiýa geçirjilerini gurmak isleýär. Howpsuzlyk we maliýe meseleler sebäpli sorag astyna alynýan taslamalaryň durmuşa geçjegi gumany hem bolsa, Hanahun pikirçe türkmen häkimetleri Taliban rejimi bilen hyzmatdaşlygy herhet howpsuzlygy üçin peýdalanmaga çalyşýar. Şunun bilen bagyrlykda Türkmenistan 2021-nji ýylyň awgustynda goňşy ýurtda bolan wakalar barada dym öz serhedine gelen bosgunlary kabul etmän resmi taýdan akrar etmese de Taliban bilen geçirýän gepleşiklerini ýygjamlatdy. Bu gepleşikler gol çekilen resmi namalar TDH'nın anıklaştırmayan yazmağına göre iki gongşu yurdun özara bekviyetli hizmettaşlığını has üstürmeğe iteri verer. Emma Türkmen reyarlıkları 11. sentyavrda topuk geçircisinin Ovan bölüğününü kurnulun çare. Serke davat Hırat gaz geçircisinin düğün tutmak davarası serkede eltilen gaz turbolarının iyizini Türkmenistan'ı alınıp kaydılanlı varada çıkan havarlar bilen bağırlıkta övgülü hizmettaşlığın aydılşı ali değerliğini, hünermenlerin aydıp geliyen hopsuzluk, maliye meselelerinin saklanıp galyanlığını ısaret etti. Sonra vakti Türkmen hakimiyetleri Owgansana satılayan energi, yangıç serişlerinin nırıkları varada ilatı hiç bir malumat vermeyen gongşu yurdun halkına insanperverlik kömeklerini iyi vermeyi devam ettiriyor. Bu ýagdaý ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän türkmenistanlaryň arasynda garşyk reaksiýalar döredýär. Türkmenistan bil Magtumbulu Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dawaralar arasynda diňe Sewit ýurtlarynyň liderleriniň köpçülüklüğün safar eden ýurtlarynyň biri bolman Günwatar ýurtlary bilen gurýan gatnaşyklaryny hem giňeltmäge çalyşan ýurt bolup görünýär. Yerli sinçilerin pikirine göre Türkmen ve Amerikan resmilerinin son kaylarda geçiren duruşlukları Aşgabat'ın uzak yıllar veri yüzeyiz olayan kıyınçılıklarının sultanını hova koyverleyen ziyanlığa Türkmen gazının bağları ve sermaye meselelerinin mümkün olan çözgüdünü gözleyenliğini anladiyar. Misal için Türkmen Metruvati Abbasan'ın devlet sekretarının energetika serişteler oyuncu kömökçüsü Jeffrey Payat ile Sanlul ve Markal geçirilen duğuşluğa salgılanıp Türkmenistan'ın ehlumumi metan borçnamasına koşulun vaktinden veri Hova'nın ütlümü oyuncu özsüne alın halkarı borçnamalarını yerine getirmekte kazanan üstünlüklerini yokor bakı berlenliğini haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov 25. noyavrda Abbasan'ın Montana'dan saylanan senatörü, Abbasa senatının energetika ve Tebii Varlıklar Komitetinin ağzası Steve Dennis ile geçiren duğuşluğunu Aşgabat'ın energi eksport uğurlarını diversifikasi etmek stratejisini durmuşa geçirenliğine aitti. Bu elbette Aşgabat'ın Türkmen tebii gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak tagallasına ağırarlı olup galyanlığını görkezýär. Yönü geçirilen gepleşikler Denis'in Aşgabat'a gelmeginin dine energi meselesi bilen bağlılarlığını. Aşgabat ile Washington'un arasında katnaşıkların has kuglaşmak ehtimarlığını ünsçekýär. Bundan önkü yıllarda Türkmenistan Abbasan'ın devlet departamentinin yıllık kasabatlarına adım kuklar oyuncu öz boyun alın halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen, İngir represiv, avtoritar rejimli yurtların bir hükmünü tankid edilirdi. Emma buna varamazdan Washington'un Avrupa'daki yaranlarının Rus energiyasını karşılığını düyüplü azaltmak uğruna koruyan çareleri yağdayların ütkap başlamağını getiriyor deyip sinçiler aydiyar. Bunun Türkmen gazının Avrupa bazarlarına çıkmağına Rusya yol vermez diyen pikir güýçli bolan bolsa, indi Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ananjyna görä Türkmen tebii gazynyň Türkiýe we Ýewropa aktarylyp başlanmagy diňe Ол меселесі олып тұрия. The Times of Central Asia нешірінің Түркменстанның Гүнватары тарап едіян гейесіясі үйткөшкілігіне бағышлан макаласында чықарлиян нетижелері көрі. Абашаның Түркмен ұқтисадиетіні майы ятырылмағыны хөгөтлендірмәгі тайяр болмағы. Икі ұрдың дұрнықлы өсіш мақсатларына лайық келіян ұқтисади, энергия ве инфраструктура тасламаларыны білелікті durmuşa geçirmek mümkünçülüklerini öğrenme ulen Aşgabat her kişertlerde bu pursadı hiç bir cahitten elden gidermek hem de Abbas'a ve onun yaranları ulen kuruyan katnışıklarını dine sunulaştırmaya çalışar. Elbette bir yagdaylarım hakikatta iyi şirinle ne hili olacaktığını gelecek yıllar korkudur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin goşunlary söwüş meýdanynda öňe süýüşmegini dowam etdirýärkä gündogur Ukrainadaky frontun köp bölegünde çakmyşyklar boldy. Bu ýagda Kremlin strategiýasy baradaky çakdamalaryň fonunda dowam edýär. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştaby 24-nji dekabrda ir seher bilen öten günüň başyndan beri frontda 235 çakmyşygyň hatawalanlygyny Kharkiv, Donetsk we Kupiansk uğurlarında da güýçli töwüşleriň bolandygyny aýtdy. Bu habarda Ortiýetiň şol wagt aralygynda 1600-den gowrak etkerden we 30 sany sowutly ulagdan ibaret ýitki çekenligi öňe sürildi. Emma bu sanlary garaşsyz tasdiklap bolmady. Moskwa uruşdaky ýitkileri barada seýrek tetbir berýär. Uruşy öwrenýiş instituty 24-nji dekabrda Çavydan hatawatynda Ortiýetiň häzirki söwüşde üleri tutýan uğurlarynyň entek belli däldigini, sebäbi Rus goşunlarynyň Donetsk tebitiniň esasy şäheri Pokrovskyň günorta we günorta günbatarına köp çekilýänligini bellädi. Rus güýçleriniň bu gazançyny şäheri gurşap almak üçin ulanyp biljekdigi ýa-da Donetsk tebitiniň administratif serhedine geçmek isleýänligi entek belli däldirip, Uruşy öwrenýiş institutynyň hatawaty Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Moskwanyň uruşdaky esasy maksadyna ýakynlaşanlygyny aýtdy. Ýönel bu barada jekmejek maglumat bermedi. Ukrainanyň öz geňişliginden basyp alyjy Rus güýçlerini gowmak üçin görkezýän garşylyk hüjümleri 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan beri az üstünlük gazanýar. Rus goşunlary ýuwaş-ýuwaşdan günbatara tarap hereket edip, Donetskiň Avdiivka şäherini soňra bolsa, Vuldihar şäherini basyp aldy. Ortiýet häzirki wagtda Donetsk 60%-na gözökçülük edýär. Habar berilişine görä häzir şäherden bary ýogy birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Rus goşunlary häzirki frontun golaýyndaky esasy logistika merkezi bolan Pokrovski eýläp bilerler. Pokrovsk strategiki taýdan möhümdir. Sebäbi esasy transport merkezi bolan we front liniýasyna ýakyn ýerleşýän bu şäher Donbas sebitindäki harby amallar üçin üpçünçülük merkezi bolup hyzmat edýär. Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky söwüş soňky hepdelerde hatam güýçlendi. Moskwa Ukrainanyň çägindä esasan raýat we energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen sürüjüsiz uçar we raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Kiev Ortiýetiň çägindä newit we energiýa nişanlaryna hüjüm etmek bilen jogap berdi we hepdäniň ahirinde Ortiýetiň newiti we Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda belent binalara zarba urdy. Geçen hepde Putin Washingtona we günbatara işaret edip Rus egilişikleriniň geljegi barada agzady we her ýyl geçirilýän soraw jogap konferensiýasynda Ortiýetiň egilişik etmäge taýýardygyny aýtdy. Emma ol egilişik ideýasyna ençeme şertleri goşdy we Moskwanyň Ukrainany boyun egdirmek NATO hem günbatar ýurtlarynyň uly hopsuluk kepilliklerini gazanmak maksadynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle de ol Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni kanuny lider hasaplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine taýlanan Donald Trump 22-nji dekabrda Turning Points America Fest konferensiýasynda eden çykyşynda 20-nji ýanwary bellenen kasam kabul ediş dowarasyndan soň uruşy çalt bet etmek üçin hereket etjekdigini aýdyp, biz bu söwüşi bet etmeli, uruş elhenç diýdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.